Gaurko ekarri dugun errezeta begiratzen ari naiz, badakizu sukaldaria dugula, faktoriak badula bere sukaldaria Neotegi, kaixo?
Kaixo, egunon.
Uf, jango nuke horrentxe, eh?
Hombre.
Bai, gainera, aitortuko dizut, zuk arroza ekarri diguzu, bueno, paella.
Bai.
Paella.
Bai, bai.
Eta nik ez dut asmatzen arrozarekin, ez paella, ez risotoa, ez da moduik.
Ez que trukoa duka.
Bueno, ba, gaur trukoa eskatuko dizut.
Bai, 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 bai. Gaur trukoa kontatzean atorni.
Eta zure ondoan, gure makrobiotika ditua, gure alkomalea, garbine, kaixo?
Kaixo.
Arroza, pentsatzen duzuk, integrala gomendatuko duzula.
Bai, zalantzarik gabe integrala, bere vitamina, bere mineral, eta bere aportatu behar digun guztikin.
Eta ze arroz mota dago, ze arroz integral mota dago, horrere aldeak badaudelako.
Bai, bueno, arroz mota asko daude, gehiena erabiltzen duguna edo neutrona izango da, arroz integral boro bila eta esaten dana, dala pixkate gehien ezagutzen duguna, eta gero babakizu badela basmatia, dago arroza baita beste kolore batzutako arroza, arroz beltza, arroz gorria, baina bueno, egunero erabiltzeko izango litzeke arroz integral boro bila.
Ze ematen digu arrozak? Esan edo, ze osasunaren ikuspuntutik, zergatik bueno, da egokia?
Arroza da pixkat, bakizu zereal integralak dila pixkat oinarria makrobiotikan, bai, dila karbohidrato geldok edo dolea oso, glukosa oso geldo sartzen da, lehenko nazukerrea zitzen genuen, justo kontrakoa. Ematen diguna da, estabilidade haundi bat, glukosa konstante bat odolen, hola, altibajorik ez eukitzeko, pikoik ez eukitzeko odolen. Eta arroza da pixkat zerealen artean erregea desango gendukena, babitu daukelako, gure odolak behardon guztien ez eta oso kopuru txikitan izan, oso komposizio antzekoa dauke gure odolana, eta horregatik oso ondakin gutxi uzten dizkigu gorputzen, ez digu ia bat ere ondakin ikusten, eta horregatik erabiltzen da baita zera lau, ba, egin nahi denan garbiketa bat, edo beti jotzen dugu arrozea.
Zenbat aldiz jan beharko genuke astean zehar? Arroz hor badago kopuru bat zehaztuta, nik ezagutzen dudalako aitortuko dizut makrobiotikoan hasi den persona bat, eta kasik egunero jaten du.
Arroza edo zereala esan nahi dezu.
Arroza bai. Esaten du berak.
Arroza, bai. Zenbat ero jamarko genduken astean, arroza. Bueno, ez nizuke esango kopuru bat, ba, zerealan arten aukeratu beharko gozten duke pixkat, beti esaten duen bezala, probak itxen jun, ze juten zaizun zuri ondona, baina bueno, arroza egie da, esan deten bezala daula, dala pixkat zerealan arten errega daura konsideratzen dana, eta, bueno, ba, astean, ez dakit, ba, irutan, lautan jatea,
bai, eta iegun, azken finean, bai. Zu kontutan euki, karbohidratoa behar dezula elikatzen zean bakoitzean, bai goizean, osea, hiru janari egiten bali badituzu, ez? Orduan, zereal diferenteak daude, baina arroza oso sokorritua da, orduan, bueno,
bai.
Janezkio, goizean adibidez, makrobiotikan, arroza gosari bezala erabiltzea ere, ez? Askok egiten dezu, ez?
Bai, bueno, zerealan krema gozaltzen die oida. Normalen, eta arrozataz aparte beste zereal askokin egiten bai, dugu, bai, harta bai. Txikikin indaike, kinoakin indaike, bai. Sarrazenokin indaike, gero zereal bakoitze, bai, igual hobeto gokitzen da urtaro desberdinetan, batzu fresko godie,
estatu bero godie. Trigo sarrazen oso energetikoa da, ez? Eta neguan asko erabiltzen dut,
bai,
adibidez.
Bai, bai. Orduan, bueno, zerala jatea garrantzitsua da, ni esaldi horrekin gehiatuko nitzeke bai, arroza edo beste zerala
egunero,
batzu, baino,
egunero zereala.
Garrantzitsua da zeral pixkat egunero.
Hanek kontatu diguna, gozaritarako hori eginda erosten da?
Ez.
Hori egin inbar
da. Eta nola egiten da? Entzule batek jakineko du nola egiten da hori?
Bueno, ba, egosten da, zume dezu esan?
Bueno, nik azkeneko nirakurri nuna, zen nire ontan berrien naiz, baina, bueno, adibidez, arroz integrala egosi nuen etxean, eta gauean egin nuen, ez? Ba, bueno, ja, umealo dago, zula saizaude, eta jarri nun, ba, xoabe egosten, eta gero gomendatzen zuten, adibidez, itzalduta uztea bere hortan, urrengo egunera arte, ze nahikoa gozatzen zala, ez? Ola, xoabe.
Bai, bueno, hor garrantzitsuna da, arroza oituta gare, bi udenak initzen, bi udenak bat arrozana, orduan, kreman kasun, uden kopuru aldatzen da. Normalen egiten da, 6 edo 7 urarenak,
bai,
volumen ur,
hori da.
Eta bat zerala.
Claro, asko egosten da, demora asko egosten da.
Hori da, orduan gehitu beharren arroz seko bat oituta garen bezala, gehitzen da krema bat.
Krema bat egiten da.
Krema
arroza desein egiten da oso, oso bai. Deseina gelditzen da, eta orduan krema bat egiten da. Askoz gozoago da gorputzantzako, eta askoz hobeto digeritzen dezu.
Orduan ez da txikitu beharrik, ez da kasik ja txikitu egiten da, desegiten da.
Hori da.
Aurrei emateko adibidez, ba nik bai guain arte nire aurrei pasapuresetik pasatu dietela, ba pixkat fibra hori kentzeko, oraindik estek eta berde xamar dauzkilako, eta bueno, ba ez estetan kaltik eta ezitxeko, fibra gehiagiz hartzakati, ba kentzen diet, bueno, pasatzen dit pasapuresetik, eta baita testura atseginagoa da, ez bai. Balin bazare oituta, eta asine balin badezu.
Bai, Bai.
Atsegina guaiena, baina behin oitzen zeanen, ba hori, mastikatzeko ale horik aurkitzeare interesgarri da.
Bai. Eta adibidez, baita da interesgarriek gozatu daikezula, ba bainilla naturala balima daukezu, baina ezagutzen dezute, ez? Bueno, gozogintzan aditua balima zarete, baina zu birikitzen dezu.
Marroiska hori, ez da?
Hori da. Hori erosi, eta arroz hortan egosteakon jarri daikezu. Eta adibidez, baina toke bat eman daikezu naturala, eta gozaltzeko, gozo hori bilatzen degunak, oso ondo etorriko zaigu.
Kanelakin baita, laranja azalpiskatekin, limoia azalpiskatekin.
Bai.
Gero, erantzi dezke frutu lehorrak, baita ere
azukrerik ez, pentsatzen
dugu. Melaza, lehen esan den duen melaza
hori. Baina, ez da, benetan, arroza horrela egosteak hori ematen dio, baita oso gozoa, gozo naturala ematen dio. Ze, asko egosten egoten da, eta gero botatzen bali medizu, edo pasak, fruta lehorra baita ere, pikuak, nahi pikua lehorra asko gustatzen zaite baita.
Fruta bera?
Fruta, orejoiak deitzen diguna.
Lehorrak.
Fruta gordin ez da komenin astea zeralakin, baina fruta lehorrak adibidez, bai. Eta
arana,
gero kremau gazi ere jandeke, eh?
Baita ere, bai.
Zendeke gozaltzeko.
Bai. Gorputzak eskatzen badizu. Ba, jende askok tostada mermeladakin jan beharren urda ezpikoekin jaten du. Ba, kendu hori eta sartu jozu, ez dakit, soja pixkat edo, ez? Edo,
ez da komeni soja saltxa zeralakin nastea fermentatu jendalako estomagon. Bai. Plateren berdin, plateren dakun zerala ere, ez zaio komeni soja saltxa beti izaten da barazkiri botatzeko. Zeralakin ez da komeni fermentatu jendalako, baina bai, zeralan krema botatzen zaiola gomasioa, dala, sesamon gaz bat, oso aberatsa kaltzioen adibidez, eta beste vitamina eta mineral askotan, eta honekin bai jendala gaz zitu, krema hau, edo alga hautsu bat bota daikezu.
Bai, gaina gomasioa badao algakine baitan astuta, nik erosinuna, eta oso ondo etortzen da. Zeda, gatza bezala erabiltzeko, oso komodoa.
Bai.
Gozaritarako, bai, betxatzen ari nintzen, gozaritarako arroza nirezako harrigarria delako, ez dudalako, aitortu behar dut ez dudalako, sekula gozaritan probatu. Gozaritarako hori, arroz hori berezia da esan nahi dut. Integrala da, edo aipatu duzun arroz gorria esan duzu lehen, arroz gorri hori ere badago bakarren bat presixo egu gozaritarako erabili barko genukena?
Oikona, lehen esan detena da, arroz integral borobila. Hori da, normalen erabiltzen dana gozaritarako. Gero bai, adibidez, aurra dauzkeunen etxen, gomendatzen dela batzutan arroz gozoa edo glutinoso deitzen den bat erabiltzea, dala energetikoki oso energia asko ematen duen arroz mota bat, kirolarintzako asko gomendatzen dana, eta aurragiak azten nahi dien eta energia asko behar da duen etapa baten darenez, gomendatzen da, adibidez erdi eta erdin daike, 150 arroz borobile, 150 arroz gozo edo glutinoso hau.
Glutinoso hori adibidez da, sushia egiteko ere erabiltzen dana, bai? Erresago bilatuko duzue baita ere, hortarako erabiltzen da, eta datu bat, japoniarrak horrela gozaltzen dute. Zereala gozaltzen dute, arraia gozaltzen dute, miso zopa bajaten dute, beraientzako gozaria oso garrantzitsue da, familien egiten dute gehienetan, eserita, eta bere denbora hartuta. Hori ere garrantzitsu da, eh?
Bai, miso zopa bada, baita oso gozari ona.
Bai.
Negun gorputze berotuta eta energia askokin atatzeko etxetik, miso zopa bada baita oso gomendagarrie. Baina beti esaten bezala, bakoitzek probei marko do, eta ikusi nola sentitzen den.
Eta gustatzen zaio nola, ez hor zaporeak ere garrantzia duelako.
Oitu inbarda,
Bai, baina miso zopa dibidez gazia gustatzen zaigunentzako oso gauza erreza da, oitzeko, bueno, nero ustetan,
Bai.
Eta afaltzeko, miso zopa bai, nibintzat askotan hartzen dut, arroza afaltzeko ez da astunegia?
Beti esaten dut, mastikazioa dala hor gakoa. Ondo murtxikatu behar dugu, aztu intzaigu gure sabelak ez daukela hortzik. Hortza dauzkegu ahon, eta ahon inbar da mastikazioa, eta inbar da jana ondo txikituta irentxi. Ordu nikien deuna da, gaur honen irentxi, kasi ahon sartzen dugu bezala, mastikatu gabe.
Anekdota bat kontatu behar dizuet, nik eginun, ikasinun, enfermeritzako laguntza, eta aparato digestibo ematen ari ginenean klasean, mastikazioarekin hasi ginen, eta irakasleak esan zegoen, ahi nos voy a explicar porque ya ni siquiera lo hacemos.
Ez dugu murtxikatzen.
Ez dugu murtxikatzen.
Eta egie da, guk listuan, botatzen ditugu azido batzuk, eta horrekin hasi beharko litzateke, liseriketa egiten.
Hori da, eski ahon hasten da liseriketa.
Zetxistu piztuak dauzka ja enzima batzuk, ba, janaria egiten duguna da, separatu digestioan. Eta txistuak ja hori dauka. Orduan, ez badegu murtxikatzen, nos estamos saltando un paso. Esaten bezala.
Gutxikia ginenean, eskolan esaten zeguten bai. Garbein, eta zuk esango duzu egia den, kontatu, gutxienez 25 aldiz murtxikatu behar duzu. Horrela da.
Bai.
Zemakerik badago?
Bueno, ba, hola, zenbaki ez oso altu bat esatearen, ba, 50 bat aldiz, bueno, behitu nere lehenengo makrobiotikoko irakasleak esaten zon. Solidoa edan egin behar da, eta likidoa jan egin behar da, murtxikatu egin behar da. Orduan, solidoa, gauza solidoak, ahon, likido bihurtu diela ikusi edo sentitu arte, jarraitu murtxikatzen. Eta likidoke ezean hola urbaso bat hartu eta dana tragon eraten duen bezala baizik eta
pixkanaka.
Oita, trago txiki geinez eta pixkanaka.
Entzule batek galdetzen dugu Garbine, arroz gosariarekin aritu gara, gosaritan erabiltzen dugun arroza, zuk gomendio hori egiten duzu, gosari horrek kaltziorik baote duen jakin nahi du.
Bueno, ba, gomasiok esan duten bezala, sesamoazik oso aberatsak die kaltzion.
Oso, bai.
Arrozak baita badauke kaltzioa bere bueno, neurri txiki baten behintzet.
Gero esan baina, barna, gomazioak adibidez, aziak, batez ere sesamoak kalzio handia duela, baino beti txikituta egon bar dira.
Ze
aziak guk ez ditugu murtxikatzen, ez dugu lortzen, gure hortzekin ez dugu lortzen ondo murtxikatzea. Orduan, aziekin zer gertatzen da, digestiotik pasatzen dira osorik.
Bai.
Eta guk botatzen ditugu osorik. Orduan, badaude errotak, piperra hautsa errotzeko errotak, molinillo deitzen zaio
bai,
hori,
bai, bai,
adibidez horrekin, txikitu daitezke, sesamoa aziak eta, baina gomazioa ja txikituta etortzen da pixkat. Ez?
Bueno, gomazio nik etxean egin dez, energetiko
claro,
keiztok bai. Ezer ikusik, ez da?
Vale.
Baina
azteko,
bai,
nahi badezute.
Bai, guztik, behar, hori ba, bai. Lino azik adibidez, sesamoa azik, amapolan azik, txia azik, azi txiki hori danak, txikitu inbardien.
Bai.
Farra egiten dut, farra egiten dut entzulek galderak eta komentarioak bidaltzen dituztelako eta esaten dute dilista kullarakada bat, 25 aldiz, nik 25, zuk 50 esan duzu, esaten du, 3 ordu beharko ditut platerka da bat jateko.
Bueno, hortan nik bai gauza bat esan dizuet. Oso azkar jaten dugu, gaizki jaten dugu, eta ez gira konturatzen ez da jaten nahi gehala. Eta jaten aizeanen, bazkaltzen, ez balin bazea konturatzen zertan aizean, normala da, bazkariak gaizki sentatzea. Eta hori iten dugu, denok eguneko momentun baten. Edo gosaria, edo afaria, edo bazkaria. Aztu zaigu, jaten aigiana, jaten aigiala.
Eta gaina berak esan da bezala, dilista platerkara bat, ez dau jamarrik dilista platerkara bat. Dilista platerkara bat jango da, seguruna ez dolako murtxikatzen, eta nola ez on sentitzen, ja nahikoa jandola, ze estomago ez dio ematen denborek seinale bialtzeko, bueno, ja nahikoa beteta da nau, horren azkar jaten deblako, orduan, egin proga, jana, ondo murtxikatzea, plateren daukezuna poliki jatea, eta ziurra asko ez dezu beharko, ez lenteja platerkara bajan, ez kriston platerkara bajan. Kopuru txiki batekin sentituko zea setuta, beteta, eta ondo murtxikatuta jana.
Hala ere, nik bai esan martizuet, 50 aldiz, bueno, ba, zuek saiatu, pixka gehiago murtxikatzen normalen iten dezuna baino.
Hau pixkanaka da, ez da?
Hori da, eta ja, beti hori da, beti gehitu, ez kendu, in pixka gehiago, eta horrekin ja, ondo egiten aizate, ja?
Hor beste aldea esango dizuet, askotan poliki jaten dugunok, eta horre ni poliki jaten duen horietako bat naiz.
Bai, eta gaizki sentitzen zea, diskriminatuta.
Era bat.
Jende gaizki bediatzen.
Era bat, eta gainera.
Nitu lertzen zaio.
Eta gainaria, platera gehienetan oztu egiten da.
Claro, bueno.
Bai, horregatik kantitate txiki kartuta nahikoa da.
Hori da, pixkanaka, pixkanaka.
Gomendia hori da, emango dugu gaurko errezeta iruditzen bali mazaizu.
Bai, bai. Bueno.
Etxen, bai, bai. Honek baduelako musika.
Onda.
Honen gainean, ea ba, hane, gaur, esan dugu, zuk paella, valentziara,
bai.
Valentzian bizizan dagoa zindakazu,
bai, bai, bai,
eta bertan ikasi duzu.
Bai.
Ea ba, osagaiak apuntatu, Facebooken jarriko ditugu,
bai.
Faktoriako Facebookean, baina osagaiak, hane.
Oiasko zatikatua, koneju zatikatua, olioa, oliba, gatza, lekak, orburuak, demoralia balima da hobe, ez balima daude ez da zer gertatzen, tomate gorri-gorriak, arroza, bomba erakoa oberena, borobila, bai. Ura, limoi puskak, eta gero esan martizuet. Carmencita, sazonadorea. Eta hau, garrantzitsua da, zen paellari normalean azafrana botatzen zaio. Baina azafranak asko behar da zaporea eta kolorea ateratzeko.
Eta oso garestia da.
Hortaz, Carmencita, sazonadorea konkretuki, zapore eharra botatzen dio. Asi que, horrekin. Bilatu, no?
Hau da, behar dugun, hauek dira osagaiak. Eta nola prestatu behar dugu?
Bueno, nik esplikatu behar dizuet, guk hemen Euskal Herria normalean, obentzet, Gipuzku eta Goierri aldean, paella alrebes egiten dugula. Egiten duguna da, arroza erregosi, oliotan, pelikula graso bat sortzen zaio, eta ez ditu zupatzen likidoak. Orduan, Valentzin, diferente egiten dute, bai? Zuek gero nahi duzu nahi netxea, baina gero neri ez bota kulpak, eh?
Bota.
Esplikaten dizuet, paella berez deitzen zaio kazuelari, bai?
Bai.
Hortaz, paella ez balin badaukazute, kazuela alde zuen zabal eta finena, osea, bajuena bilatu behar dezute. Eta hortan hasi erregosten oiaskoa eta konejua, olioa bota, fondoan eta gatza. Bertan erregosi, olioa eta konejua. Ondo gehitu egia, hola, kraskaria gehitu egia. Mm-hmm. Gero lekak eta orburuak. Lekak eta orburuak zatituta. Hori ondo erregozita gero, raiatuko dugu tomatea. Tomatea alde
raiatu gainean.
Bai, raiatu. Bai? Raiatuta eta horrek egingo dio urarekin soltatuko ditu, ba pegatutako fondo hortan gelditu dian guztiak. Eta bertan baitara botako dugu sazonadorea. Sazonadorea irakurri instrukzioak, eh? Ze kantitateak pixkat izaten dira pertsonakiko zenbat bota bar da.
Carmencita.
Bai, Carmencita. Bai, bai, sekreto de la paella valenciana.
Carmencita da.
Bai, bai. Eta estaliko dugu urez. Bai? Kazuela guztia, estaliko dugu urez. Hemen galdetuko diazue, zenbat ur? Betikoa. Importantena ez da ura baizik eta arroza. Arroza 100 gramo pertsonako beti. Eta oiasko eta aragizatiak bazue kontatu, bai? Paellaren sekretua...
Txen, zue kontatu zer da.
Ba, bi zatikin nahikoa dezute pertsonako? Ba, bi. Vale. Amazazpi behar dituzue? Bazuek, berta.
Vale.
Sekretua paella batena izaten da, aldan finena egin behar dela. Eta horrek ze esan nahi du? Ba, bi pertsona balin bazate, arrozak beti geratu behar dula aldan kazuelan pegatuena.
Bekoaldean.
Bai, azkenean gehiegi gainean jartzen balin badezu, ura berdin ez duzupatuko eta egosi egingo da. Eta paella beti izan behar da, aldan finera. Bai? Ondo esplikatu nahi?
Bai, baina jakien edetena da zen baden bora ekibar dugun, berta?
Bueno.
Garrantzitsuena.
Garrantzitsuena salda egitea da. Eta 30 minututan salda egin behar da. Arroza beti bukaeran botatzen da. Orduan, salda eginda dagoenean 30 minututara probatu egin behar dezu salda. Salda ona balin badau, arroza ona aterako da. Saldak ez badauka zaporeik, arrozak ez du zaporeik.
Eta ez badu zaporerik zer egin behar dugu?
Bagatza bota, adibidez, pixka bat. Ze normalean, aragian eta berduren zapore hartu du ja saldak. Bai? Orduan, probatu dezue, ona dago. Itzali. Maira esertzera zoaztenean, piztu, sua irakiten jarri eta arroza bota. Eta orduan eki behar da, 5 minutun zu bizitan, bizi-bizi, eta beste 15 zu gozotan, baju-baju. Guztira, 20 minutu.
Eta 20 minututan,
paella egin da dago. Eta gero nahi behar zuen, limoi zati batzuekin atera, eta listo. Eta hori da paella, valenciana deitzen zaio.
Hemen jakin nahi du lankideak alioliarekin zer?
Aliolia, buah. Baina aliolia... Aliolia. Oso zaila da egiten, aliolia.
Hori beste baterako utziko dugu, bai, Hori beste baterako utziko dugu. Esango diegu entzulei, errezeta hau izango dutela probatu nahi badute, eta esan dugunaren arira, eta garbinek esaten zuenaren arira, entzulek ari dira idazten, poliki jatea ezinezkoa da, presaka bizi garela diote.
Hori da,
bai. Bai, eta edan jaten dezun hori, eta jan edaten duzun hori, esaldi horrekin gelditzen direla.
Hori da.
Bueno, lezioa ikasi dugu, beste batean gehiago garbine.
Hori da,
paella komunidadza makrobiotikan ere jatea.
Bai, noski, arroz integrala, barazki ekologikoak eta dana goxo-goxo prestauta berak esan duen bezala.
Aldaketa horrekin nahikoa.
Nahikoa,
arroz
bai.
Eta Carmencita gabe.
Bai, Carmencita gabe.
Carmencita gabe. Bueno.